Қадірлі кітап оқушылар, сізні 2025 жылының бірінші кварталында шыққан татарша яңа тауышлы кітаплар топланған жиынтық біле тоныштырабыз. Мирсей Әмир, Соф Күңел, екінші кітап. Соф Күңел роман дилогиясының екінші кітабы Соф Күңел деп есептілені. Ялантау кішілері деп есімленген бірінші кітаптағы Сония, Камил, Фердене, Рифкат, Кәриме, Милеуше һәм башқа геройлар біле тонышлығыбыз дауам ете. Оларының көбісін автор фронтта олғы сызықта тосверлый. Кәриме ісі Ялантаудағы хәрби заводның иң алдыңы ішшілері софында була. Әсәр совет кішілерінің ил алдындағы гражданлық бұрышларын суғыш қырында да, һәм тылда да бірдәй фидақарлік, намус сафлығы біле өтәулерін қалқу итеп гәуделендіре. Нәзифә Кәримова, сағынасың мы? Дип сырылар. Язушы журналист Нәзифә Кәримованың «Егірік жүр тіл» біле язылған повес хикеялары тырмышны жанлы итеп, истә қолдырлык образлар аша чагылдыруы белән әһәмиятле. Аларда туган җирне, яшьлекне сагыну балача кадирәләр белән үреп бирелгән. Гөлсинә Галимуллина, Мәңгелек ярату. Повестьта инсульт һәм инфаркт кебек куркыныч аурулар кеше тормышын кинәт кенә бер мизгел эчендә үзгәртеп куярга мөмкин булуы турында язылган. Әле генә кулына кызыл диплом алган 23 яшьлек инженер Камил Гатин өчен инсульт көтелмәгән бер вакыйга була. Аллаһның рәхмәте белән Камил исән кала. Ләкин ярты тәнен тыйымлау сәләтен югалта. Бөтен хыяллары һәм планнары кисәк кенә шәлпәрәмә килгән кеше яшәү көчен кайдан таба? Бу егетнең дә тормыш юлы, өмет тулы яшәеше башкаларга үрнәк була ала. Әлеге китапта инсульт кишергән кешенең нинди авырлыклар белә очрашуы, аларны ничек җиңеп чыгуы сүрәтләнә. Гариф Гыбей, «Без үскәндә». Икенче китап. Оллы һәм урта яшьтәге мәктәп балалары өчен язылган повесть, бистә эшчеләре һәм аларның балаларының элекке газаплы тормышларын, эшчеләрнең якты, ирекле тормыш өчен булган көрәшләрен сүрәтли. Октябрьгә хәтле авыр, газаплы тормышны чагылдырган оригиналь әсәрдә укучыны рәхәтләнеп йылмайта, хәтта көлдерә торган эпизодлар, образлар да бар.